accente europene la Radio România Actualități.
Bună seara, sunt Carmen Gavrilă și în ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene facem un tur de forță printre dosarele cele mai grele în lucru la președinția română a Consiliului Uniunii Europene. Ne uităm pe așteptările de la reuniunea informală a miniștrilor de externe din statele membre care se adună de mâine la București și analizăm cele mai recente măsuri legale pentru asigurarea unor alegeri europarlamentare corecte și ferite de influențe străine. Cel mai recent Eurobarometru s-a concentrat pe așteptările europenilor cu privire la alegerile europarlamentare din mai anul acesta și pe ce i-ar motiva să voteze. Ei bine, sondajul arată că majoritatea cetățenilor Uniunii sunt îngrijorați că elemente precum campaniile de dezinformare, încălcarea securității datelor și atacurile cibernetice ar putea perturba procesele electorale. Din sondajele iese că europenii sunt conștienți că viitoarele alegeri vor fi diferite de alegerile de până acum și că se tem de manipularea ilegală a datelor și de dezinformare. Eurobarometrul a verificat ce i-ar putea incita pe mai mulți europeni decât în 2014 să se prezinte la vot anul acesta. Astfel, 43% din respondenți ar dori să primească mai multe informații cu privire la Uniunea Europeană și la impactul acesteia asupra vieții lor de zi cu zi. 31% din respondenți doresc ca la alegeri să candideze mai mulți tineri. În ce privește riscurile care amenință scrutinul din mai, 61% dintre europeni sunt îngrijorați că alegerile pot fi manipulate prin atacuri cibernetice. 59% sunt îngrijorați că alegerile ar putea fi influențate de actori străini și de grupuri infracționale, iar 67% sunt îngrijorați că datele cu caracter personal rămase online ar putea fi utilizate pentru a le transmite anumite mesaje politice. Cu toate acestea, europenii consideră cu o majoritate covârșitoare, între 74% și 81%, că modalitățile de combatere a acestor amenințări sunt asigurarea unei mai mari transparențe în ce privește platformele online de comunicare socială, inclusiv prin indicarea clară a persoanelor care se află în spatele publicității online, oferirea de șanse egale tuturor partidelor politice în ce privește accesul la servicii online care să le permită să concureze pentru a atrage atenția alegătorilor, acordarea dreptului la replică pentru candidați sau partidele politice pe platformele de comunicare socială, introducerea în mediul online a aceleiași perioade în care campania este interzisă, precum cea care există deja pentru mass media tradițională. La București se adună mâine miniștrii de externe din Uniune pentru o reuniune informală de tip Gymnich, care va fi găzduită de șeful diplomației române Teodor Meleșcanu și prezidată de înaltul reprezentant al Uniunii pentru politică externă, Federica Mogherini. Agenda reuniunii va include două sesiuni de lucru, în cadrul cărora miniștrii vor discuta teme de actualitate de pe agenda europeană și internațională. De asemenea, reuniunea cuprinde și o sesiune de lucru cu miniștrii afacerilor externe din statele candidate la aderarea la Uniune. La reuniune participă și ministrul de externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, cu a cărui țară România are un parteneriat strategic și pe care se bazează pentru menținerea politicilor tradiționale ale Uniunii privind coeziunea și agricultura. În schimb, ministrul Czaputowicz a declarat într-un interviu în exclusivitate pentru Radio România Actualități că Polonia preferă ca viitorul buget multianual al Uniunii să fie discutat cu noua Comisie Europeană și noul Parlament European, care vor fi formate după alegerile europarlamentare din luna mai, nu mai devreme. Am vorbit cu ministrul polonez și despre îngrijorările din Uniune că partidele la putere în Italia și Polonia vor forma un pol anti-european.
Cred că e prematur să vorbim de viitoare coaliție. Vorba doar de o întâlnire a liderilor de partide. Domnul Jaroslav Kaczynski, ca lider de partid, s-a întâlnit și cu alți lideri de partid, ca doamna Merkel sau Victor Orban. Asta nu înseamnă că suntem de acord în toate chestiunile. Deocamdată e bine că liderul italian și cel polonez s-au cunoscut în persoană și poate pe viitor asta va evolua într-un program comun sau idei comune în anumite chestiuni. Este Polonia una din țările care va susține președinția română a Consiliului Uniunii Europene să facă progrese în chestiunea viitorului buget european, de exemplu pe finalizarea așa numitei cutii de negociere a cadrului de negociere până la sfârșitul mandatului românesc. În general, avem aceeași opinie ca România privind bugetul. Vrem menținerea politicilor tradiționale ca politica agricolă comună și cea de coeziune. Suntem sceptici în ce privește actuala propunere de buget a Comisiei Europene. Polonia consideră că e mai importantă substanța, conținutul, decât viteza de adoptare. Ar fi bine, dar nu cred că va fi posibil ca această discuție să fie încheiată până la sfârșitul președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Noi credem că e o decizie foarte importantă și ar trebui luată de organisme legitime, și anume de o Comisie Europeană și un Parlament European care vor rezulta din viitoarele alegeri. Toată lumea se așteaptă la schimbări importante, așadar pentru asemenea decizie e nevoie de legitimitate. După părerea noastră, actuala Comisie nu are uneori destulă legitimitate, pentru că reprezintă forțe politice care au pierdut puterea. Polonia va susține România în eforturile pe marginea viitorului buget multianual, să pregătească opțiuni, dar suntem mai degrabă sceptici că se poate lua vreo decizie finală. Probabil în a doua parte a anului, cu o nouă comisie, atunci va fi vremea potrivită pentru o decizie, pentru a ajunge la un compromis. Nu cred că statele membre vor fi gata să facă acest pas mai repede. Care propunere de buget place mai mult Poloniei, cea a Comisiei sau a Parlamentului? În propunerea Comisiei, Polonia are o reducere de fonduri la coeziune de peste 20%, adică prea mare, după părerea noastră. Discuția trebuie să pornească de la menținerea acestei politici, care a fost de succes și a contribuit la creșterea economică a țărilor ca Polonia. Astfel putem prinde din urmă țările vestice și așa putem contribui și la dezvoltarea întregii Uniuni. Dacă România și Polonia au creștere cu 5% pe an, atunci și Uniunea Europeană se dezvoltă mai repede. Date fiind și noile provocări, ar trebui să ne uităm după noi surse de venit. Noi surse de bani de unde în viziunea Poloniei? Contribuții naționale mai mari. Atât fără noi taxe europene? Cred că mai degrabă fără taxe noi, ci prin creșterea contribuțiilor. Polonia e dispusă să discute, să lucreze, dar vrem să vedem care vor fi argumentele unor reprezentanți adevărați ai unor forțe politice reale și societăți în numai câteva luni după alegerile europarlamentare. Dar nu e riscul unui blocaj prin neadoptarea la timp a bugetului? Avem destul timp până la sfârșitul anului să discutăm și să luăm o decizie în decembrie. Mereu e așa. Polonia a organizat 15 țări membre, prietenii coeziunii, și avem o serie de argumente care acum nu sunt ascultate. Dacă nu sunt ascultate și acceptate, atunci pur și simplu nu o să acceptăm bugetul. Președinția română a Consiliului Uniunii Europene are de administrat o serie de dosare complicate ca migrația și bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2021-2027. Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a declarat într-un interviu pentru Radio România Actualități că România aplică o abordare înțeleaptă, adică dosarele legislative sunt prioritare câtă vreme mai avem actualul Parlament European, care e colegislator cu Consiliul, iar dosarele non-legislative vor fi abordate în perioada în care Parlamentul nu va mai lucra, adică în campania electorală. Asta pentru că, a explicat ministrul Ciamba, de fapt președinția română a Consiliului are mai puțin timp la dispoziție să obțină rezultate.
E un program destul de ambițios, e mai ambițios decât președințiile anterioare. Cred că vom avea un număr de ministeriali informale mai mare decât președinția austriacă. În același timp vom avea conferințe, vom avea întâlniri la nivel tehnic și, bineînțeles, conferințe care ne vor ajuta și pe noi să definim inclusiv profilul de țară. După cum bine știți, președinția înseamnă că trebuie să manifesti imparțialitatea vis-a-vis de toți membrii Consiliului, ceea ce înseamnă că poziția națională este mult mai greu de susținut. În același timp, însă, prin evenimentele adiacente și mai ales prin conferințe care răspund profilului de țară, ai o ocazie destul de bună de a arăta, de fapt, care sunt avantajele comparative ale României și cum le-ai vedea reflectate și în plan european, în sensul ca ele să poată fi, să fie sprijinite prin politici europene.
Cam câte dosare legislative și non-legislative avem pe masă de la președinția austriacă?
Aici depinde și foarte mult cum calculăm, pentru că sunt dosare în care Consiliul deja are opinia asupra subiectului și urmează ca după asta să vedem ce se întâmplă în trialog, în relația cu Parlamentul European și, bineînțeles, la medierea de după. Practic, dosare în diverse faze de soluționare. În teorie, la momentul ăsta, sunt peste 200. De asemenea, nu cred că e bine să intrăm într-o logică de numere. Să nu uităm că noi vom avea un parlament prezent numai pentru 3 luni, jumate din președinția noastră. Practic, partea utilă de a împinge spre Parlamentul European va fi de 2 luni maximum. În același timp, aceste 2 luni poate să fie mult mai productive, dar în același timp, bineînțeles, nu poate să compenseze ce înseamnă un interval de 6 luni. Președinția de după noi, de exemplu, nu va avea niciun dosar legislativ, datorită faptului că președinția finlandeză va fi la cârma Consiliului Uniunii Europene exact în momentul în care au loc schimbări instituționale, urmare alegerilor pentru Parlamentul European. Avem dosare complicate, cel mai complicat și care noi credem că putem să avem o contribuție este cel legat de perspectiva financiară multianuală. E vorba de fapt de bugetul Uniunii Europene pe următorul interval de programare. Este foarte important ca noi să setăm discuția și să vedem ce se poate realiza sub președinția noastră, astfel încât deja să o cadrăm cât mai bine, inclusiv să vedem care sunt lucrurile care pot fi obținute și livrate separat de discuția foarte mare de cifre, și noi în sensul ăsta ne vom concentra pentru a îngusta cât mai mult cât se poate spre sfârșitul președinției discuția de alocare de cifre. Avem și concluzii de Consiliu European. Discuția va fi finală, se pare că va avea loc în toamna. Asta nu înseamnă că noi nu vom încerca tot posibilul să închidem cât mai mult, dacă se poate, bineînțeles, de ce nu, să putem obține și chiar o chestiune finală. În același timp este important însă ca acest subiect să fie împins pe lucrurile mici, dar care pot fi obținut mult mai ușor consensul țărilor membre.
Practic, noi ce trebuie să facem? Să ajutăm la atingerea țintei de toamnă pentru bugetul european. Noi trebuie să obținem un fel de acord de principii, dacă puteți să explicați.
Bine, acum prea mult poate nu-i cazul să explic, pentru că va face parte din tactica de negociere pe care ne-o propunem noi și deci dacă devenim prea publici vis-a-vis de subiect, e posibil că ea să nu fie de succes. Ne vom propune să rezolvăm tot ce se poate rezolva la nivelul ăsta și la care există mult mai mult sprijin din partea țărilor membre, în care există chiar consens vis-a-vis de anumit tip de politici care pot fi rezolvate și care pot fi deja îmbrăcate de noi într-o anumită formă, inclusiv în ceea ce privește partea de legislație. Să nu uităm că e vorba de 48 de inițiative legislative care vor, de fapt, completa bugetul multianual. Aici nu e vorba numai de alocări de cifre, e vorba de practic cum vor fi folosiți acești bani și care sunt regulile care se supun pe toată setul de politici. Că aici vorbim de la cercetare, la învățământ, Erasmus, vorbim de Horizon, vorbim de, bineînțeles, politica de coeziune, o politică esențială pentru noi din perspectiva procesului de convergență a României. Vorbim despre politica agricolă comună, iarăși o politică foarte importantă pentru România. Vorbim de tot setul de politici, de fondul comun de apărare. Deci noi vorbim aici de politici foarte diverse care corespund însă în tot ceea ce vrea să facă Uniunea Europeană pe următorul ciclu. Și deci orice putem închide sau putem să finalizăm va fi un bun care îl vom transfera la următoarea președinție. Bineînțeles, negocierea finală urmând va avea loc în Consiliul European. Avem o problemă de a informa corect și atent Parlamentul European. Este vorba că există diferențe de cifre de alocare între Parlamentul European și propunerea.
Destul de mari, foarte mari.
Chiar mari, chiar foarte multe, și care sunt, pe de o parte, diferențe față de propunerea inițială a Comisiei, pe de altă parte, discuția din Consiliu și ea la rândul ei nu este chiar, oferă alt tip de cifre, deci de fapt avem 3 seturi de cifre cu care am putea lucra.
Cele mai mici fiind cele de la Consiliu, ca de obicei.
Bineînțeles, și asta este discuția pe care noi nu atât de cifre trebuie să o lucrăm, dar trebuie să o lucrăm pe principii, pentru că până la urmă cifre o să rezulte și din principii și este foarte important să avem un anumit tip de cadru de negociere, pentru că vorbim de acest faimos nego box pe care l-au făcut austriecii, care să fie cât mai clar și cât mai restrâns, pentru că practic la momentul ăsta de la președinția austriacă este o chestiune care e doar o inventariere a tuturor problemelor și conexiunilor care pot apărea sau care țările membre le vor între diverse seturi de politici și inclusiv în ceea ce privește seturi de alocări.
Negobox, pentru cei care nu știu, cutia, pachetul de negociere.
Da, un cadru de negociere, de fapt, este un cadraj al negocierilor. Și, bineînțeles, și alte subiecte complicate, azil și migrație.
Chiar vreau să ne oprim puțin mai mult la subiectul pachetului pe migrație, pentru că au existat încercări să fie spart acest pachet, migrație și azil, pentru că unii în Uniunea Europeană au considerat că ar fi mai simplu de negociat pe bucăți.
Orice spargere, bineînțeles că face lucrurile mai ușor de negociat și întotdeauna în negociere există un principiu important care spune încep cu ce te poți înțelege, pentru că asta îți va crea un anumit tip de atmosferă, un anumit tip de momentum care să-ți permită după aia să rezolvi lucrurile pentru care ești practic blocat și care ai antagonisme dintre țările membre. E complicat să zicem însă că noi putem face acest lucru, pentru că este o discuție mult mai largă care cuprinde și opinia Parlamentului European, raportorul de la Parlamentul European și, bineînțeles, țările membre aș putea zice că sunt practic împărțite pentru cei care doresc să trateze subiectul ca pachet și ceilalți care ar dori niște lucruri să fie realizate acum, urmând ca restul să fie discutate mai târziu. E un pachet complicat și va fi un pachet complicat și din perspectiva alegerilor pentru Parlamentul European, pentru că migrația, de fapt, este unul din subiectele de intrat în practic în campania electorală pentru Parlamentul European și care divizează forțele politice din Europa. Și în același timp, acesta se va reflecta, bineînțeles, și în diversele tipuri de campanii politice. Noi vom încerca însă să vedem ce se poate realiza exact cu bună credință și să împingem într-adevăr în direcția în care măcar discuția internă să fie completă, pentru că asta e alt lucru. Vor mai fi și lucruri care vor putea fi rezolvate în intervalul scurt, care reprezintă luna aceea de după alegerile pentru Parlamentul European.
Alt subiect delicat pe agenda noastră, Brexit, pentru că iată avem un blocaj la Londra. Cât de pregătiți suntem noi ca țară pentru un Brexit dur?
Suntem bucuroși că Marea Britanie înțelege destul de bine sensibilitatea și ce înseamnă pentru economia Marii Britanii și în același timp ce înseamnă în contrapartidă cu cei 2 milioane de cetățeni britanici care sunt în interiorul Uniunii Europene să protejeze în continuare drepturile și beneficiile cetățenii europeni care la vremea respectivă vor deveni cetățeni români după un hard Brexit în Marea Britanie și aceasta este asigurarea generală. În același timp și noi vom trebui să avem o aplicare destul de mare pentru că să nu uităm că un tip de astfel de eveniment are nevoie de un efort legislativ în spate. Sunt lucruri care se pot face prin comitologie, sunt lucruri care se pot face prin acte delegate ale comisiei, dar vor fi și lucruri care nu se pot face fără a legifera. Și aici este locul unde noi, ca și președinția Consiliului, vor trebui să accelerăm lucrurile și în același timp, bineînțeles, lucruri care trebuie să le facem în plan național, pentru a putea să oferim același grad de protecție care va fi oferit cetățenilor români și cetățenilor britanici. Este și discuția vis-a-vis de vize. Din punct de vedere al Uniunii Europene, va fi nevoie de o decizie de a fi trecută Marea Britanie pe lista celor care nu au nevoie de vize, ceea ce nu văd nicio problemă, dar este un lucru care trebuie realizat din punct de vedere tehnic. Deci vor mai fi lucruri tehnice care trebuie să făcute în cazul în care nu ni-l dorim și care în același timp e foarte greu de cuantificat ce va însemna exact la momentul ăsta al unui Brexit dezordonat fără acord.
Și ca lucrurile să fie cu adevărat complicate, cum vom administra relația transatlantică, o relație care a scârțit în ultima vreme și asta în contextul în care pentru noi, în mod repetat, și dumneavoastră și alți oficiali români au insistat pe sistemul multilateral de comerț. Asta în contextul în care avem acum un semi-blocaj între Uniunea Europeană și Statele Unite.
Bineînțeles, în primul rând, noi, România, ca țară, crede într-o relație transatlantică puternică și este un lucru care este evident și dacă te uiți la contextul de securitate din zonă. Pentru noi, relația transatlantică rămâne cheia de boltă, de fapt, a securității regionale și a securității europene. Ceea ce privește din punct de vedere al președinției și în ceea ce privește setul de politici comerciale, bun, partea de politici comerciale este de competență comunitară, nu este de competență națională, deci discuția din Consiliu întotdeauna apare numai în momentul în care dăm mandatul de negociere. Negocierea o face cu Comisia. Până la urmă e vorba de o negociere de acord de comerț liber. Noi credem că Uniunea Europeană a întărit conceptul de multilateralism prin acordul deja încheiat cu Singapore. Bineînțeles, însă, trebuie continuată discuția transatlantică. Este foarte important ca fiecare parte să aibă un dialog cât mai aprofundat și în sensul acesta, cred că discuția între președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker și președintele Donald Trump a fost esențială pentru a evita un anumit tip de măsuri de retorsiune de bariere tarifare vis-a-vis de exportul de oțet și aluminiu și noi sperăm că acest tip de dialog productiv să continue. Observăm că pentru prima dată înțeleg că există o balanță pozitivă între SUA și Europa, adică importăm practic mai mult decât exportăm, ceea ce e un lucru care ar trebui să-l protejăm amândouă părțile.
Președintele Juncker chiar a tot insistat cu exemplul cu soia americană în Uniunea Europeană.
Soia, avem importul de LNG, avem lucruri care contribuie și la securitatea energetică a Europei, deci sunt lucruri destul de importante și noi sperăm ca această discuție să fie exact în parametrii aceștia de dialog și, bineînțeles, fără a avea nicio fel de reverberație vis-a-vis de campania electorală care va fi evidentă pentru Parlamentul European în Uniunea Europeană.
Pentru că ați menționat energia, Statele Unite în mod constant insistă pe o Uniune Europeană cât mai independentă din punct de vedere al surselor de energie. Aici evident că și americanii au propriul interes pentru că au o marfă de vândut în Uniunea Europeană și, de exemplu, Statele Unite au criticat foarte dur acordul dintre Germania și Rusia în ce privește Nord Stream 2. Vedeți aceste discuții pe energie cumva intensificate în timpul președinției noastre?
Securitatea energetică e un segment foarte important și, bineînțeles, și pe de alta președinției sunt dosare care au legătură cu securitatea energetică și actuala comisie a avut o preocupare deosebită, atât pe Uniunea Energetică, ceea ce înseamnă procesul de interconectare, dar și pe ceea ce înseamnă securitatea energetică. Și, bineînțeles, că și noi dorim, noi suntem pe aceeași poziție ca și SUA, noi întotdeauna am dorit o diversificare de resurse, de diversificare de rute de transport și, bineînțeles, o diversificare vis-a-vis de acces la piețe, pentru că până la urmă nu e vorba numai de resurse, e vorba și de accesul pe piețe. Resursa energetică depinde cum e corelată cu un anumit tip de piață, pentru că altfel piața respectivă poate să devină dependentă de o anumită resursă din partea. Deci orice fel de proces de diversificare din punct de vedere al piețelor ca resurse, zic, cred că este un lucru pozitiv și noi așa trebuie să ne gândim, inclusiv în ceea ce privește discuția legată de LNG, legate de alte resurse care pot apărea, cum e în cazul nostru, resursele indigene găsite în offshore, în partea de offshore de la Marea Neagră.
Ați insistat de-a lungul timpului în declarațiile de la preluarea mandatului până acum pe o prioritate pentru președinția română, integritatea pieței interne. Puteți explica?
Deci e vorba de faptul că eu am zis că cele patru libertăți fundamentale, faptul că coeziunea, o valoare comună europeană, este motto președinției, este bine ales din punct de vedere politic, înseamnă unitate, semnalul pe care îl dăm întotdeauna când am reușit să avem o poziție comună pe Brexit, mandatele de negociere duse la sfârșit de acorduri comerciale de care ați vorbit arată unitate. Bineînțeles, există o dimensiune economică care înseamnă convergență și înseamnă procesul de a prinde din urmă și a avea același grad de dezvoltare, pentru că piața unică, până la urmă, nu poate să funcționeze cu grade de dezvoltare diferite. Noi putem vorbi de o piață unică, dar trebuie să vorbim într-adevăr de o piață unică care este aprofundată și întărită.
Ce înseamnă această aprofundare și întărire? Noi proiecte legislative, poate o nouă legislație?
Înseamnă, în primul, procesul de convergență. Deci, totuși, până la urmă, trebuie să ai țări cu produs intern brut similar și, în același timp, trebuie extinsă prin procesul de lărgire. Deci procesul de lărgire aduce extinderea, dar în primul trebuie să fie aprofundat, pentru că ea, ca să fie complet funcțională, este clar că trebuie să ai nivele de dezvoltare egale. Și, bineînțeles, trebuie să ai o chestiune, iarăși o dimensiune relativ socială a coeziunii, care e dată de faptul că cele patru libertăți fundamentale sunt interconectate. Nu poți să iei o parte și să renunți cealaltă. Și aici vine discuția vis-a-vis de beneficii sociale, care e direct legată de libera circulație a forței de muncă. Nu putem discuta despre faptul că ne place accesul pe piața unică, dar nu ne plac beneficiile sociale pe care trebuie să le aibă orice cetățean european. Eu cred că aici este un lucru care spune mult despre motto-ul nostru, cum acoperă practic tema noastră de preocupări și în același timp răspunde bine proiectul european, pentru că vrem o Europa coezivă, o Europa unită, care nu neapărat încearcă să se miște într-o direcție diferită funcție de statul la care ne referim, ci care are coeziunea. De fapt, asta înseamnă că avem aceeași tip de valori europene în fiecare stat membru.
Cât de mult din motoul acesta al președinției române referitor la coeziune se va regăsi în concluziile summitului de la Sibiu?
Este un lucru greu să ne determinăm acum. Trebuie să vedem ce formulă va fi atunci, pentru că noi pregătim summitul la Sibiu uitându-ne la necesitatea unității, cum am și zis, a Uniunii Europene, pentru că este un summit important la 2 săptămâni și jumătate înainte de alegeri pentru Parlamentul European. Va fi foarte important ce tip de mesaj putem da acolo și, bineînțeles, orizontul de ambiție va trebui să fie astfel încât proiectul european să rămână în parametrii pe care îi cunoaștem și să fie un summit care să dea un semnal de unitate și, a zice eu acum, dacă tot ne-am referit de coeziune între țările membre, măcar în acel moment e important să nu existe o abordare de tip campanie electorală, pentru că asta nu ar face deloc bine și parametrii ăștia și gândim să-l proiectăm și până la urmă va fi un summit care practic este ultimul summit al președintelui Comisiei, este printre ultimile pentru președintele Consiliului European, Donald Tusk, deci este vorba de faptul de ciclu instituțional care se schimbă și cred că poate să ofere mult ca punct de referință.
Ediția de astăzi a emisiunii Accente Europene se oprește aici. Sunt Carmen Gavrilă, o seară bună vă doresc!